Tuke baisho basho yali katida be kamisa su la hindi. Suntana kabo shimo boniza satana la onelo mbweta la wako Kristo Jesu. Ndo la jisu nendo wa mwema zela antondo. Shumena kama nila atitei elebo seka Kristo. Loko nga shumena ka satana. Ndo la antondo shumena ka la wako bono ha, bono unya shungu. Wakona shumena ka la wako la ati ibashu buto mbweta Kristo Jesu. Suntani maka la kwa chibane. Wakona shumena mwena za buseka Kristo. Kana kalumina bufunda lukombo lonti lambu huya mpusa lo ani. Kuitena shum papeni. Ele la atitei. Achia lukumba la nyama la mpuku yoku. Wakona shumena ka la wako za Kristo Jesu. Ele unuanisha luatu lanja kukani ndembea. Kenda kenda luani. Buo bandi mbwa lumo la ponjo. Kushumena ka la wako ngwala maniza. Botoni yete shate satana. Ndea mbwea nja. Lihu uche bato jese tande. Tande mbea unuanisha tuuma. Shumena ka la mani mbwea mjala ngombe. Ambo ya njala mfaranga liho tebatu uma zande mbea ndo kaima bote mama mboka yela ande mbobande mbea mbetola. Kushumba ka ifundo limo jito shimela kati langako utama kutoko che ya nkambila biwanji hebo lemu. Nko ndaza ntono omochi, kundaza nango omochi. Ndaza mbeka omochi, kundi ntono omochi. Okone chomena kala oku satana ilo utuenisha bikulubande fula ile paka za chombea ndwe kama. Sule nani ambo ya la ngombe. Kala natu shimati ambu kuila tuuma. Lati ibaisho. Tuwe wadikamone. Shumba seka Kristo. Banambu funda mkumbu. Banambu ita. Banambu kenda kenda. Shumba kone. Mete kanga kutuoka shuda. Loko ene. Bafundi lobe kila. Hatu shindu wabashu mbea mpala tuuma. Kile yon tuwe ulaka. Bafundi bilo tuwe ulone. Nuna kala halashu. Kuna kaima. Kwa tubule kambu. Tama nyefula. Shumba kama liko batuuma. Baneba batuuma. Njue akalu utaku. Shumela kande lo bahinde na kabuto ambu ema likonja. Shumela kanda kande hingo zilo kendo kwite ambu osamba busala. Okone likamo ine jako la tibaisho. Shumela nebele banjeli. Bayela loko Kristo Jesu. Laka tuwe wa likamo inyeda. Za zo konji. Oye ko bole fula. Kambombo kashimone. Oye ko bolo. Na kangongo nini mbe ambu toala duyo da onya shungu. Shule ene ini lele onelo mbu ya Kristo Jesu. Ndambwe ya numbalo, na shimati langa, lumi hali ya nkonka ula, la kwa kibani. Kana kanjia bengeno mbala ankechi, kana kambita mwana kangalukumu, kana kambita mwana kangongoni. Lumi lambu yela lumu, lumu kutuka choza kristiana. Le kristiana ndia nchika baana, ndu mkumbo che, le ngonyi che, obani mbea, njina kwa ati lumu, lumu, lumu la ponjo. Oko ne, likamonele na shoda, Hatu ya nkambela biwanja hindi bulimu. Ishu mena kalu kalabu iba matewu. Chepu tande ya samalu. Vesa yande ya kumya hila aneni. Toike baisho baisho lalikatida akumya sasu la asasu. Undo boshimu bwane. Ishu nikani bitila kifula. Olo ko bwana kangalu chitu. Laka chushu ati bwana nkushi. Wakona shu menaka bushimu bwone baka kino kone kutali mbitila shu. Mpape mochi kaka kilana hindi bwone inundu loona o Kongo. Kubwono wakonjoka na imba ati mpapa lambu ya lile. Luna akambosa nambu ya tuuma. Alenka hanya alenka mbalumi. Kilumbia mangu tukubala kona bagu kami ilumi mangala kumote maami. Shu menaka ishe likamosondela ngashika shikaka. Ndimbia mbosa tumatande che ndimbia nsamba bwona. Okone shumena ka bono ni ndimbia nonga tumatani nonga 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 ndimbia mpusa la toko ntua lokeno litali fula mpusa la mazen kina hili yu angandu utaka okone shumena ka bono ni lana tukaku ndimbia ntua sotua la huriba anene amasu juana la ana ntua angalusika mbotua la abale okone bengenonga menu iche ndimbia ntua banyada kina ili paka zaba mwena ya la tuuma. Okone ndimbia musatu matani mbia mpanzula la inyandi li sikandu la mbotola abale la nwa bana ijando tumatu iche toko tumbu ya nshila. Okone bono nilandi ya mpusa lana tunusuanga tumatani kanganga nsusandula tumache la antu mmo kumoba tumatumbu shila Chumena ka bono ni yabu ya ntani mala pali kakata nifula. Okona bono ni haya kena ni manga. Banyi ade chepaka kila andi la lukungu chepa mbu yandu usantua nila mbu babu ulingi la yomo. Aya langa kanga kui manko aya shomel. Okona bono ni njuya mena pala njala ya mamba. Haya obani mbea nsena nko. Okona mbea ndi njuka kana imba da ntwali nkangongonyomo chi. Mubani nsanto olomba buli mubani nton sukamba. Neda hayu kukumande okansena. Hayu waka nga kweme mwoku tuku. Shumena kampa pini. Bono nini bia ntwali nkangongonyi nyati. Bibila nkanga kuli mikina kukangu kusambalu na kubulimu. Ili mkwe mwoku sababuli mwoku tupaka paka zale ntwa. Kule ntwa izili nsumbu yami. Kule nsasa sana asambaka tuuma. Okone bono nilanda tu. Ntwa bweke baki nsumbu yande kaku. Lambilu eni. Nde mbotona ka nsumbu kaku. Nde mbea mbosa mpusu ya songu. Yadaki nyamani ya nsumbu. Unana anja. Paimbu ulikanjala mamba. Okone bono ni bunyaba na jaka. Mpusu ya songu ni kandi ya nsunama. Kune ningila taa. Mpapali lila tumu ni kulumila ya noko none. Lumila ya noko none. Unjala pa noko ne. Okone na sunama ti. Okone bono ni njua mpimba. Atulu kiwa lote pa kalumi kawala lila ha. Kalo lila ha ima tundu. Lumi hao kembita maunti nja ime lukumu kolo onanko. Lumi nakansu ya alema lukumu la bukambi. Baha. Nenda kena mangi. Eko langa ya ediko. Okona bono ni. Ndina ankanaka imba. Ile ndi mbwa imba nizati. Paka lambu kala lila hala mangi la kolo. Kilo mbia kantua nsutana la okwe ni manyilu. Okona bono ni shule nani. Lande ya ntua bono ni shishwa benoni la deko. Ishambu ya mbu hila tibona miambu kantua. Ndina ankanaka tibono ni kwa kankawala nko la manja. Kile shumena kala kena hoshe lele mpimba hawe bono ni. Ndi mbea njo kawala lile bombocha lile uti. Shule nani za bombochi kanga bona mbu tuwa deko lenoni. Ndi hanja bona neka ngalala ulaka. Kanga bihu bangombe ya uitende. Kanga lokendola kendaka bona andi. Shule nani bono ya kawalala uvula ishe. Ku ishe ele nte bono ele ntanda ishambu ya mena likamoni. Ate unimata kufana kakonyina nga mpapa. Shu batu cheba na mbu uta shumbi waka likamone. Ukono bono ya uki utama nifula. Ukono ahoche ele ishena. Ishe kwa nene bona. Ambu ya lantu nulonge nonge na ama balu utema. Ati hai ndo unimela mpapa loona. Ndi la soma kuulimba kalao kandoloni. Kunyanga bona amuni. Unila mpapa unilona. Shule nani. Ukono bona lande ya ukeba ishe. Yuahi nibia mkumbata nila. Okona bokono bona mtu sanabu okona bolo chifula ba shumbia ni mitila zala okwene kanga ishula oku baneba mwitawa Kristo Jisu shutu libete shwati la okwene na kalanga ishula oku kolo hatu kinye mara ntundu ande kutuwa sababu sato bone ba shumbia ni mitila ngutaka ki bono one kanga luchitu ushima ito shima one bona nkushi okone nibia ntuanso ena kolo yande kwa tulu kwa chinansu shulu hili mpapa okone kasu tumbu ya mbosala oku kolo ya ishu tumbo shula loko lile Kristo Jisu la tuvizo usunga mpiki tanya okone shumbi yaka ntane limanyilo la shumbi yaka mbwa mpanda okone bokono bonemu tusamba jaisho baneba mbeta odi tule mbetele na kaluto mbwa utumbo kenda kenda lo ane kulaka wala shula kuchiba hakoke kuna shu tumbo ya mbi shula kola ya isho chia yate ya mangila Kristo kutu shumbi yaka mbwa mpanda la mbwa limanyilo okone shu tana kari kamone luka na baluka chapter ya 15 verse ya 10 ahindi toke basho basho la dikachida bekamesa sulane pone shumena ka dikachini nibo wako na patu ya nishande biho bantu besa sukata na shula mai wakona shu tilo mena la mani buha kona batu jira bakochibu ulo la teba mfuru ya shu la buho akona pa wakashu shumbe ya manga. Akona shumbe na kalamani. Batu wahi nebe maze. Bilo nomba nzambi. La shumbe na kwa utomochi wetami. Ile onile la pala nkanja mamba. Akona mtu sambali kamozane na shumbe ya nebetila. La nishangoja na shuri ni. Ile luntu nshara maniza. Mami nyo loko la pala likubambetu. Haya uhobane mbe ya manga nko. Haya lansuki la nyangandu. Okona shu menaka itena za shu banabambu ibetila Kristo loku. Tuwa osa likamona shu mbea mbila le itema. Undo likamona tu ikakai shu fula. Limbeta udi. Banabambu ibetila Kristo loku. kuna katana shoka na kabana talaga bitumba chisho ameka na kabari kana kabaomi tu ya la pacho ni kampa sala oye ifula isho mena ka ifula yombe aka ndola chika lomila oko la mwana pala lovula mi ile ondo bakanga bala okakambu ya msinga bona amone kana kalo kwene ile ku butampichone kumvia manga kole tu ya tu kanita kolo ili tacho ntole kele ba satana ku shomena kalo ku ah lomi halena bora ke fulale shinye bwadami ah kana ka hayo kemba je lomi kondo bakangalo ka moninda lomi kontrabu echi tike ba kwa chiba ntabu echi che he antu kimanya la mbitawa ya shu shule ya nani okone banyo mbo yanta ni mala pa ku tu kashelo nkanda ilo tu shimila atina kanyo bana ba mbwetawa lata ni manyo la pa aho mazanyo mangana ule kiwa lochi lembe aka mbeta likuma nyili hendeze klezia kunyumbe aka mbila baachala la lilonga kunyumbe aka nomba nzambi ko dombe lozo ntwa ambeta wa nimbe aka nkimanya botwe la pauni okona ya anali ngotu walikamone ndo wala kolo ku zashu mbea ni beta ishu ati lata ni mashu la pa betunubachu ishu ame kanga la mvulu ya ishu iya kabambuchi basho kanakabari basho tole nde basho basho mkulele jesu lao kashu lao kumbea nomba kushumbe antana lao kwenye mani kushumbe kaza jisu wambu tushimila ati ene chia lomba nyo alo kumulami mkumbe kanyo sambe kako kushua toke nje lema atukani lebo seka krisu leto unambu itawa kunju ya kaa atukani tone lambo tansu echi haa lambo tono oko ne wamu wangila koro no oko ne itipe kukunsu halibichi kushumbe kaza bichi loku kena tuhusi za yona ile njuto sandura chia ishura mfumbu bichi loku kena andatu suha la nsuku shimila na mkwa ati dikamoneza mkwa ati iba fanila nyunyu ame okone uni na kika kuchika nkangwe cheni langa ile paka la nyunyu sanzula okone sutri mitilone lata ni mashula pa hachua toke mpala lukumbulo kina na wakosho ntane konwelo fikima kulukumbula kumazo na Yesu Kristu lata uvezo usunga mpeke tanya na katumbanja asambeche la dombelo chumba kenecha ahusa la dombelo atenda kanyumbo mbalo utimo mwako toku kulumbia kanyu samba kenecha alomba nyu okone shule nani bani belula mwena busika yoi lapa mambu anja asambe che na yo mbea nwa bale unye shungu unye shungu mbeaka mboto ala tiba yo kuyo mbeaka nkimanya onele lapa onini mbeaka mbulwa mapa ilandini okone vanya shu toa serika mwene lwa kula tiba shu kanga taki nshia ntundu shula nga nibiti laka lwa okone utu mbutuma na lamane butulutu ye ati teki lata ni mabuwaza mika nakabona mika nakutuluwa mika nakaha mika nakacha lankange mocha mamba tu ya sambi chenko la dombelo undo unye shungo biyaka ntukima nya shumbi antane konwelo kukuta ha shunja yema tukenita kolone baka ngalo kwa kamu ninda kana kamu singa kana kansulechi nikamone haya nkima nya mbita wa yeshu okona tuwe kule mkwiti batu bena chupa sasu bani bie lunti tima la nomba nzambi zabu seka yombu tani malapa ndo shula oche tumbu mba shumbi kula biho bantu bena shubeni undo likamuline shuntana ka luo kanabaji akoba chapter ndi ya tano verse ndi ya nkamala ane. Tuke baisho baisho la likachiza bekame sasu la atano. Shumena kalamani la tani mashunko la asui la ate ibamvulu ya shu. Shutu mwena biho bantu la mani bisa malume mazi. Isasu loolo kohe isasu loolo umi. Shumena kaba mochila mani ba loolo kohe bani bana nambawa na landila. La basa so bane bambu ya mkota dungiza yo yo mbea nkola mila la yo mbea nomba. Okone busote mbunabu tusamba za buhimba bo onene bata na shula mvulu yeshu jika ikari kamboneza batu bava. Kena shu bonyo ila mani. Okone shu menaka bane biba lolo kohe bani. Shu tuenshaka ati yo bana nandila uli chu utamanya. Bilo mbele la ankechi. Ilo tuenshone batu bani yon teya loko Kristo Jisu. Kula ati ibo mutana zana kabuseka yo ambu ya ntani maa nyangandu. Isu mena kabu iwa mpusaka ifula yombi ya kampura bangombe. Mbelela la ankechi. Bilu ndilone ikumile na shura angalani kola zena nyirunko. Okone shu mena kalwe kerebu kina lolo umi. Chuti lumela banibu tayone baseka Kristu. Bilu nyimala bilu ntetima paka la nomba. Shu mena kala mani la ansi shule na aniza butomochi ambu ya ntani maa nyangandu. Kutumbota na biho bantu bi hindi, bi mazi, shumena ka, shuwa zani bitela meishu ati, baneche bava loku, baseka ishu ya kabwalika na kabumi, kana kabona, ambu ya mva, kundi mbea mbeta wa Kristo Jesu, Shodi kama imo tosamba li honga la ankumi ete majone. La lo shide komelo. Lele banabe ete ntondwa sho. Lo shida kwe komelo so shoto mbokaza. Ta tunsena na sho la iyo. La diyo da onya shungu. Kile di kama onya tosambe. Boba chombe ya ntutuma la kwete na shoba kina. Nkila kama kwa holi tundo. One hatu ya nota ba ngombe. Kwa shome la kaka anga alenda kwa kila ngombe dekole enoni. Kwa kana kashoka vie. Kula la shida enjo kiola. Hatu ya na shoka ya mposa madomba. Kile di kama onya anya isho. Tato kima ngote watobele langali longa melu. Lele nkuma don Jisu Kristu. Kile shwa banabele la daka shombe ansona la labanyi. Shwa bete ntondo. Tuya ime alihonga tuya shwa ati. Mete la nkeche na shwa nganjaka. Shwa nganjaka itota. Shwa mba kwa na tola nkeche nye tole kwa bangena ngenda. Kile tole kwa leseko ya shwa nsolongu. Lebo tu ya likamone. Ile lebo tu mbuli mete la Kristu Jesu. Kile botu lente ya Kristu loku. Ndi hea te tole kwa maza nye wangena ngenda. Tole kwa maza nye ya bongena ngenda kile shwa. Yon kanako ya to la maza nyesho nya maza ya tota. Majo ya toke nkaola. Kisho te mbete yone. Kwito kashoro samwati. La kaisho ele lo olongo. Kele lebo seka Kristu. Nkono kanjele malo tutu malo la lonyo. La nkilato matanza. Dika moza buwari kanaka bome. Kanaka bona buya ntele ma nyangandola. Atiba nkumbwae. Dika mwona to same mbo kasho mbea. Manga boho bone. Tue na kwite banyo shobela la olo meboni. Bubaye na shobele. Bonye yo kaze. Kuyon buya ntete malanko la nomba. La yon bea kone, la lo shide kome, lo kwita atula kin kuma donjo, ati kusha kwe kome loso, ima tundo, baneba zye la Kristo Jesu, ba enjo ulwama. Kusho baneba tani ende la lomo, ta sena la onge kwete isho ba, kwete uwe isho bone, shumia kambo sama kame la andi. Undo di kamondamu tu sambaza, busato bwa nene le, ntono tunu le, Jesu nendo ome, la vie kone mbea mbulwa. Kuna kasho bane che, ba vie lo kone le Kristo Jesu, kwa token kashima di kamone, shati, la lo shia kole kome loso, L'exemple en Comelo, je me suis dit que je suis en train de faire un tour de la chambre. Je suis en train de faire un tour de la chambre. Je suis en train de faire un tour de la chambre. Je suis en train de faire un tour de la chambre. Je suis en train de faire un tour de la chambre. Je suis en train de faire un tour de la chambre. Je suis en train de faire un tour de la chambre. Je suis Chapter and the verse and the Kamala Asasu. Toki Basho, Ladishangoniza, the Kame Sasu Lasaman. Sumena Kalamani call, Behoban to Behindi. Behoban to Behindi can I shula mani. Sumena Kabotomotuwe, Maji, Ambosandura Beyo, or a colong and Angani fool. Labotokina, he is Sumena call a call or seke, Ilunyande chair, Kimwea and Ditahakoki. Shumena ka mendo boto hino ni asa tenguna. Okona shumena ka lo utwe maze. Asumbo sasura beyo ni shumena ka ele. Bonyala ko bwana ka shu boto. Lento ya mboka imama la donge. Shumena ka la boto imbe akan salangana ke fulano jaka la salangano hakoke. Okona shumena ka jishango nida hinde. Tumana boto ni ole kola pa la lokolo. Lokulande la lomilo ni shule ena ni lokolo mbwea. Mvula ni la hakoke. Ele aya la pa. Okole la ntoba hile bani kone na isho. Sho na akanyo manyafundo la ntoba hibe na isho bani. Okole sho ni betela kama ni isho ate. Lele Kristo. Sho toleko ako moko toko. Kanga koka isho ate. Sho mba kone toleko demba li moko toko. Kele demba oleko la koche fula. La jenye fula zata na isho kako. Sho mena ka botwe ba isho kanaka beyon kala. Beho che bali frida kwe fula. Kele sho toleko la zonge li moko toko. Kutumwena la mani, bosoto wimu tusambate. Lele bonya ishuwa mochi, ambu ya ntani malapa, ahumemashu basika Kristo na. Kwa ushu tumboka shima, ushu tumbo ya mbotwa, la nkumbwa unya ishungu. Tuyabuta kwa motoko kame, la zoi, kame, ndule elembe. Kushule ena aniza la okwe nena kalati basho. Kushule ena aniza lukulotoko ye, ntata, shume naka bonya ishu ni, ilungichi ambu ya nye manila. Okwe kutilungulo kashula zonga la ishu, yonto shimila kone na ka... Bolo ambu ambu humwa kwete lisho, ete bolo ambu embeji. Na kalisho ambu wa kwete bolo ambu embeji. Keke lito shimila kama za atina. La la atiba eklezia. Kata na isho, isho baseka Kristo telekako. Kushumila kwa dikambo ina lako na kaza bonya yoto. Ambu ya ntani ma la pala lo vulande. Kushumila kwa nia dikambo ni dekoli lineto kwa angalelo mikema. Isho tumushan, isho tumbwe ya mbeta wa Kristo Jesu. E tumbwe ya njalema la zongeli mbako toko. Kwete nesho lwa koza, Kristo wala kwa botebe klezia. Kusho lwa kutumbweta wa buo mashua kwa mkutu kwelena. Mkuma donzo Jesu Kristo lento vila usunga mpeke tanya. kukunena shulo kuza bunya shulo kana ka aya la lunyangu la tiba lo vulande kushomera lika monyone a paya nela kola kandila ngala kami kile lika musatu same mboka lela tshumbe ya njila bafundi lo bekila kwite na shobu bunya shoni nna kaloku lukulambu wa kwite loku loambu ya nyemanila nna kaloku bulo nna kaloku lishwambu wa kwite bulo ambu ya nyembeja kike nto shimera katina lata ni mashula pala tiba mfumbo ya shu ule kiwa wati shu che tumbo umanja li makame shu mboka wane la ilabu unye shu pumaka ndilala andi kulikambo so shu mbina katini fula tilo unye babu sambubo so uni na tilo unye ba kembe mba kana katilo unye ba la kenoka shu la afundi lobe kila okwana busoto bonombo tusamba atina kashu che banambu ta Kristo Jesu tumbo shima wana tumbo ta Kristo loo timu wama kutoku kuna kaza enecha atani marire bunye Ishoche ambu humba shumbia, ishoche mbia nsana paini. Hato kima ngone lokuwe ne, one kanakabu nyamo ne, ambu ya nsani makabu ona ne kovie bona mi, ole kola loseno, kutoka keje malu tutu malu, dikamosu hatu same mboka. Ketu limitulone, mkonya mneka, kile bunya bami. Undo dikamosu kia limbu yetu kima nyala mbeta wa esho, za ishoche tatu ya kila lunyo, tatu yangu te banabele langa ilunga milo, banabele ya Kristo Jesu, la shimona ha, Bunya loko bone lumi hambwa ikiri bunya mkuwa ikima. Kwite na shubu sato buibatu samba. Bunya bali la bunye. Shumpu maka ba shoche banabu itawa Kristo Jesu. Shumpu maka ndilala andi. Hato kima ngone. Ha shisha kapanda kuwa I. Kulo kwenye lumonde kwa la dimbaki langa. Kile la mbita wa ya tumbu ya mbita wa Kristo Jesu. Amu tusana bu sato buone ba shumbi ya ni mbitila. Za shumbi ya nkenda kenda shula enye shuka. Utumbu shimone shoche tu ya zongeli moku. Kuko ni ubu ekla mwakibalu kululumbu ya ntata. Kubu hako na bili lohe o kimdi mbea ntata ili ya mtu nshati la humabu unya ishu kanaka ila bu unya ishu ambu humba ishu ndilala andi kuite na ishu da la junge eze che ikudi che ajunge ata na ishu la junge da ishu wale kwa buhumba lukala wale kongu buhumba liyo wale kongu buhumba okwa ishu minaka junge li mwako tuu kile ikuda junge che wale kwa buhumba la ati ibaishu okwa ikuma ntushimiraka usatuba ntushimiraka ati Shuba seka Kristo che tole kwa buhumba la tibi klezia. Dika ushitu mboka unye shunga buya ntukahanya bishaisha. Bane di kumanyi. Bane belombodi. Bane bisambisha. Ndu bane bale kwa baseka Kristo. Kuka shuande basoso che bale kwa buhumba la tibi klezia. Kuta imbitra shuwa tile klezia. Tole kwa otome kutunku Kristo Jesu. Li tuveo sunga peketanya. Okone shuto tato sake shuati. Ene lumonda kwe kumanyi kukarakabu sika kiliso ambu wali kambu nungo wa kembila imba langa. Kishu tumboko ne, itinya zonge che wala kwa bukandu la zonge. Kishu tumboko ya tubuwe mami mala zonge za kwa limoko tu mkulele Kristo Jesu. Kita tosako ne ha, luoko ya tuwe kwa le klezia. Luoko ya na baso veni kawe, shula mea simpebe hatuwai. Kana kaloko ya na baso lini kawe, shula basi kutu hatuwai. Kile tumboko ne la Kristo, tuwe kwa mkwa kwa mboko tuku. Mkwe tuka shwati, lali labu unye ele pumbaka ndilela andi. Kushumba kone zungeli moto kazele ishu, kele libeke za demba, dia kwe fula. Okone ishu tanaka, likamune, luka naba koreto antundu, chekita ndia likumi la hindi, vesa yande ya kumi ya hila asamalu. Kwa natuke baishu baishu, lani kachiza kumi ya sasu le sambele. Shutu mwena la mane, buribatu umbo ya ningama. Ila ntu ya nishaza, lokelo nila chumbe ya mbikula, La njali makame, kena shubu nyalo oku boni, batu iflambu ya ningama, la mani, okwa shuna akanyu manyanfundu, kuitali kishu nibitila la mani, shuba neva ushimone tumbu ya, la mkumbu, akuma donjo Jesu Kristo, la tuvelo usunga mpeke tanya, okwa yalu nakanyu sambalu ungulo mochi, la okwa shuna nibitila, la tuenshone njali makame, mpapaye mochi, kaka kilana bande ifula, kunde ayankula nyangandu uhatu, Kuni bia ntuma bana atibo, lebo ono nambu kolomba za lentua, nsoko ta bisandu. Kilu mbila, bisandu la ntundu ami. Kubono ni nimbe ya ntua nkitanyo ulangola ishe, kuni nsoko ta ikande isandu, kuni bia ntundu wa ishe. Kusha atibo, osa isha ni mwako tuku nye, suza lo nkeke, kile ela iko. Okone bono ni landi ya mwosa isha ni mwako tuku, lande eza, iko mbe ya mbeja ke, luwangu tuku. Kuni mwosa bisandu bikina bene ikanda. Kune bia nsumanya kwa tose kande sandu ene himba mbele kako. Okone bono ni bia mpimba mbela. Ikande sandu kwa kibule kwa mbele manyeja. Bisandu baka kifula la ikande sandu eni. okwala bosato bona mutu samba tanto shone shuba seka Kristo tumbo homanja lema kame tumbo homanja lema dihole lima kotoko ndo tumbo homba oba shombea mbotoni ala mvulu la shombea mbeke sanila shuwa lako hatu ya mbeke sanila paka lalo sanganya toko la lako lushila lo bengo tumbo ya kushombea njo sanganya kona tu lako le yeke sanilo ikamona to zame mboka ambo homba shombea mbeke sanila la mvulu ya shu ambo shombea mbeta nila lao iba shu tumbo homba njalema kame la oyi kame le elembe okwa yetu busato buimoto samba jembe tu la shuntu nshati kanga lako ene kuma donjo nindo wa mentona ni nchwa solungu nisaka chikize baana bande busato buoniba yombe njalema kame nde mshomena kama ni nye nchika jembe tu yande ya zongi ati nyo baana nyo bayo hifla nyo kanyo kanyo wakila loshi la loshi yombe ya sangana okwa na rashuti ilo sangana la mese moko toku ila nchwa nshone nshuto lako baana bo utimo moko toku baana ba ishe moko toku ndo bana banya ngwa moko toko kile chwa tokembe tamala ko nya toko ba seka Kristo toko ngito ka chwa ne chwa bana ba ifula tumbo ya mbeta wan kulo nya toko kile le tema to ko ntanda la Kristo dikamonato same mboka chule ya nani lo kila tumbo ya ningama la to samone la Kristo chwa tumbo ya ntale makubuto ako nga omoko toko ambo ho mbale chwa mbeya mita ni tene fula chwa bian saula mbeya nyembela nzambi besambo chwa mbeya ndo tumbula la alombe ba chwa kukushoto kesa mbe teni utale fula za paka zabu tuloto mbe ya ntale malari hule zande likamonea tusume mboka mkono kele njale malate ibo usumba kakalate ibe klezia shun kwenye kakula lushila obingo toka kwenye chwane ya busika Kristo ama yusu ngana cho kame kushumina kama lushila oto ipulu mbu mbiya usha samalu shua tu ya menana nilungiona lingone unina mete kangalasa ngana chuchula le kangalasa chuchu dungalima kutuku chute nale kame likamonea tusume mboka kama mbo humba tenefula chwa tombe chombe ambatwana amo betenefula chopu maka menana la chombe asama tokani gekale kala chombe ya nomba ndola chombe ya nyibira za mibesambu ndola chombe ya ndolomba zanto yashaza chombe ya njali mala kame okona chombe na kala mani banya chwani yola asumanya la manyani elebelo tumbola kuma donjo li sambu bilelo nwimbe ando be ba mo chibelo titi mala nomba okona eli kamonya mutu samba ya chombe ya mbikisanila Sua tu yambiki sana tu kolenyo akile tumbo humba shumbi ambo tuanyi la polo ejando la mvudu. La shumbi ya nimbetela na bihumba bele la tiba mvudu ya shu. Ndo shu pumaka nimbetela bihumba bele la tiba nye shu. Huku tumbo uka shumba mochiba la kwa la pako shu. Shumbi ya kankombo la kutu uka shu. Daba mochiba la kwa la nsekia yoyo mbena na la se base itembe la mane. Kwe fula loko yoba la kwa la mposa abia mbena na la se boveni. Kile loko ene osika Kristo ambu humanja lima la nseki. Anembe ambotoa loko la nkumbu eklezia. Ambo humba loko zanku tuka shu. Lele mbita mbusika Kristo. Ile otoa lo uliba nzambi. Lambia kanomba nzambi la lushi. Koza mbia kanto kima ya likambune. Kukoshua toko keshima loko ona. Unchikila nzambi ya ilu unu me. Lika ulu me keitawe. Lika mwana tusume mboka. Lika mwana mboka tushime one. Nuna shuto lako demba lima kutoku. Itambo humba shu mbia nja lima kame lao iche. Kame lao i. Kame le elembe. Okona likambune. Shota nakalo nkalapa koreto antundu. Kemu tayari kumi la otoi, zesa yande ya kumi ya hindi la asamal. Tuweche basho basho, lali kachija ba kumi ya sasu le nane. Kwe tate ya mboka, metatelo alo sanganyala shulone. Shumboka zan kumada wa Yesu Kristo, nimbe anda kaba mbeki. Ati umila mbutua, la ila njosa, banebila abami. Ati nyoka nyo senaki. Shule nani, tolokoli hobantu, bena shubu unyaboni, hobantu benei. Lankuma tawa Yesu Kristo ndo ni aya hulwa o ya iza njulungula bali bande bande ya nchikala ati banke chinye okone bali bande na isho loko baseka Kristo banebe loko ilunga mejutu ya tishu tumbu ya ndulunga mila tumbu etawa kilo ndulunga mila le yelo andi shul tumbu na busato boni nkuma tawa Yesu Kristo ndo me aya hulwa mbo lungu bonyo ni la njua osa banebe la bande okone tumbu na busato boni ya loko boni moto sambate isho le nani ate beho bantu behende Lata ni mayola lovu, lumia zambo so mochi, lumia nchiko mochi. Kushole nani, ihende ni, baka kila lovu la mwako toko bwali lume. Kwete oke isho, bwali lume kaka kilo utumba. Kusho mena kala maniza, buome ambu ya nchika lalo utumba. Bwali ambu ya mbo samba la nzile ya nsoho mana la kumadon jiso kriso lange. Ndo tumwena kori, chango ikina za hende la mani, tumwena bato wa hende katue la mbilo. Shumena kala maneza omochambu chika la yeyo ntiti mara nkamba. Ukine tena bunyaba kukeba nkuma tawa Yesu Kristo njwa sabande bila abande. so mela ka bonyo ni za bonya ande ambu yambo sama la so mala na kuma dans Jésus Christ langi la to mwana se komelo balomba ba hende so mela ka dombali moti ni dikoli kombe chefu la dombali moti ni dikoli motali maza ya hwe za meshone bana he ba vie o mocha ki boseka Christ o mocha ka ki buta la nkechi so le na dilomba to seka Christ dikota ya hwe ele ndambo kambo sama nsale kuma dans Jésus Christ la isho bane bata ni misho la laonge kwe tenisho mpato watu ahi eba liba seyan vudela la nso huma la luhuma isho kele kato nisha bo sato boneza la dule da onya ishongoza ya lanko nuhokoni isho la yana ani ihende kakaki leza yama kotoko kone vyaka nchi komochi komochi mbe yambo sama wakona tu ya avule loko nisho che nina kale ya luhume lembo ya ntu kama ya luhume oni na nyakwa hiloko nyoyo kama mbeta odi nyombo itawa loko baseka Kristo. Nyumbu itawala kwa Kristo Jesu ya tuwebeza usunga mpeke tanya kwa busato bonya tuwa nishanda atena ile sonja alimbetila tuwa ebete wana nkechi nye kwa ya njo shila sule ena aniza banya ishwa mwachibu na mboko saa banya iyo ile mana banebeta ya Kristo Jesu yobe laza mbosama yobe ansu mana luhuma iyo okashu tushuru hoka aniza buhuma isho ele Kristo Jesu lato usha daka ne yashu mbea ndolunga mela zani kitamu olungu yashuwa nibea ntonsu humana sule ena ani balomba ba hende kwetu kesho ele banabola ntono na ele banaba vie ele botombo bale le Kristo Jesu yo kile azambula mantondo kile sho banaba sena bata na lela alemba sho azambia mbo sama betondo kushombia nchikita nyaba unge kushombia mbo sama kame asho ntwa sangi okona banya isho tole mbetele loko nina kale antio tawa Kristo Jesu loko ambo ufana loko la antobami bambu ya nchikala la aliko bambetu la omochambu ya nchikala la mbilu lana kayabo tuetawe Kristo Jesu loko mbofana la antoba hileba sadila bena choba ni loko bansa usuhu mana na kumata Jesu Kristo langi kuloko ya toya avule la butu utuwa ya chumoya nina kala loko ene banaba tuetawe lukumu lao lochi la shima one lusangu lao lochi la hiyo ambia nitu shimela kuyo hachu sheko seka di kamboche yura mutu samba busato bwana mesho mia nibetila letu ila kwa shu ayimesho mankechi nye ika kwa kena shu loko ene loko tu ya avuli akunge bunya loko bonena nina kala yanti etawa Kristo Jesu lehena busato mwiba tu ya nisha lehelo ume katu kani kwa ya vwadi uhatu kuboma ambu chikala lehelo unye katu ila mbilu kwa ya bunya awo sama loa ena kwa ya lembu ya nchikala loko la mbilu kushule ena aniza shu cheba na wambu ye tatu ni betela Kristo na tatu funi mkombo ya shu oya kwa kumbo nantu ukia booma na shu mbea ni nda loko mboka shu mbea mboka mboa mpanda mboka loko ashumbea mena loko eiko ashumbea nsuwa lumula ponjo kuna ashutu mbo chikala nko lengene ono bankechi bene la shumbea mena bolo chituku bankechi boi bawa ashula mela nkechi oka ashumbea ya chati shuwa kwa tu ya mboa eiko ashumbea mena na la Chris mkwe tena shuwa loko ani baniba suwe la ande baniba titi maze la ande baniba vyo ya tumbova la ande loko ndio tumbola la ande lalo shila na tula kesho la enani banya shubambu ya mbo sama bambu tuwa la ande kere shuwa banaba chikala loko la mbeto la banaba chikala mbilo mko na ndio ya mamba kunga baba tubana mbo ya ntua ele pa la sheko ya mamba mbo ya mala nkechi la maso bataba mamba mbo anjo hosa kule halo tenke la nzambi anda tula kia nati nina kamo kwa bana mambo ya ntua lumila ndio ya pa la toshokolata iba nkechi ene oyo kwa kumazishu mbea mboka boma la butulutu loko ya alimbetele loko ate lomi elende elende elemi la mbo itawa Kristo kana kawima antarita wa Kristo wana lelo wakwande solo milo osama kutu watu banya mbo ni kana kawima haso osama ili mututu ya edike aje boi bane banga ande loko lele Kristo Jesu zane mbila baka kula kilo kile ndi ndo ome aya edike atilo unambo kuka loko kanga lubunya loko bwane tunu nya mbila Kristo ambu ya loko lumbia kambo osama kutu watu banya mbo ni kuna karanga haba kutiba mindu ambu ufana kutu watu loko bachika zebani bele banya nebata tu kuna mbu ya nchika la nyo mbala ankechi okwana likamune shu tana kala ukala bate saloni katundu chapter ane ya nei vese ane ya likumi lisambili kona katuke basho basho lali katita akumi asaso la diva chuto mwana likamu ame za busato batu eni shalikamu za busongo chia bele hoto abilu wabe lochi chuto mboka buwanu boko mbu ya ngalima luho busongo boss la shu mena ka bonya boni lalo lalo kohe busungo boko bwe maje la shu mena ka lalo ome shu mena ka bwambo pape ni we maje la bumpanga leyo bwo bande manga dikambo limochi kile shu tumbo kaza lungo la nombo ya totera loko shu bana mbo ita Kristo Jesu Shotombo yala wako lankumba Jesu wa chombe andu itawa. Kutumbo kwa wano wanabwala ya kwa ati busungu che bili hea mpusha bili wabe lochi boko ba injo kotama. Boko ba injo tumama loko ulateya. Shule nani zampape nyi ola kolu mpanga. Ute lutashu la mwakili usungu li hato bili wabe lochi bovani mbila ateya kula kombe ya tumamima. Kula wako ya shutumbo ya wana shutumbo ya loko la lu usungu bone. Kilisu mboko wane usungu ola koloko Kristo Jesu. Kile shule wako toloko ntahi. Shule wako bambe taoji. Basika Kristo toloko wako ntahi. Yashu mbea ntua bilu wabe lochi. Oko wane shu tumbuka wako la ate ibashu. Banambu shumwa na toloko basika Kristo. Kile tumbu humbala wako za bilu wabe lochi. Kwa humbashu ntua. Bilu wako wabe lochi beko wane. Ola wako nganji. Nja kimila. Mima kana. Nja kicha kicha. Kushumwa na kala wako la ate ibashu fula. Dika mweneza nganji zaya langa. Shumwa na kala wako. La ate ibashu, tutumbo kumaza, jisu ambu tosenga singa zesho, ntua bilu wabe lochi. Shwe fula tumwenaza, bisho banabe tawe Kristo Jesu loku, bilu wabato lomba anina, ile bakochi, ba umashu mangala ate ibe klezi. Na jyo beno one mete, kana kaboseka Kristo one, kana kanda kibuto wala nkechi, kutu mwena loki olandi lo ibani mana banda tusange, bako mambu chikitana, ile ambu fana kutila mbu ya ntua bilu wa. Kile loku wenele shima yati lumila mbu ya funda lukumbu, lambu ya mbe tawe Kristo Jesu. Kile bako chilo kubatu ya nsangi, bako hafana luseka Kristo. Uni na kanga ambashi mayone lembu itawa. Metewe kwa yediko, okone lembu ya mfana kutibusungo boni, dele langantua kabiru wabe lochi. Aya enyu wanga loka kuna, ba enyu kota kuyo mbea mbea lateya, kuboko mbea nungula. Okone anyaisho ya katu endelika moso, lecho mtoto ya ashishime kumote mande, aya alimbetele. Atilo wako ene lumele mina, lumele wako ndakolu utahi lo usungu loku, Latwa bilu wabe lochi, nkama kutuka shu, kutuka shu, buwela buni bubu kibihu, buhu boneba kona, botu elanke kiyete to, buhu shisha, bikame sasu, bikame sama luka na kalukama lukama. Okone banya ishu, chutu mwena, busatu bonumu tusambati, ishu che banambu ya Kristo Jesu loku, ya katotu ele, kumato Jesu Kristo biluwa. Bilu welina, tuhu shabako chiba shu balochi, bako bahu silanza, batu bene. Kashi mwone mete, bono one, kana kabusika Kristo one, ndi meta mbuitawa Kristo. Ili na mako chibena iyo. Kuna kalo kwenye shu bandawa mbuitawa mbuitawa Kristo Jesu. Kuna katumbuka lo tende ole kula ati ibashu, bilu ngunanguna la mkumbu ya shu, okone bilu wabatu ya shu, beko langa ya ediko, kuka shu lo kula ati beklezia, bungunugombo ato ya lukumbu la shu, kana kalukumbu le, kana kalukumbu lami. Kile lo kutuya edike, lile shu lo kula ati beklezia. Lumila mbuya mbeya mala wako lao minye mala ntunde klezia. Lumi ntua bewa bea lochi. Ele na bako chibanga ami. Lati babu utumami. Ndula anda. Ndule kenda kendulami. Buseka Kristo. Iyo mbusungu uche mbuya mbeya mana milu wabatu andi. Oko nele wako. Bui baya ba huse shumu ya basho. Boko mbuya ntu samba. Nantu shikimata wane ati mete buseka Kristo. Oko buseka Kristo wako kenjeri mala wako. Bunyala wako one. Nimposha boi ba lochi. Lapindu kolo. Tumwe na che ama mpeha aya hea lima utuwa likulu. Shumena kanga tene fula. Latu limba botu ni satani. Kaka latu yola nkele. Shumbiaka bosaka ngombe. Useka Kristo na shumbiaka minyola. Kile tumbo kone. Kanga latu naza asui. Kanga latu mama nyeyo boi che. Kanga le teheli. Tumbo humba shumbea mesha. Bichaba shumbea yo chumbeko mpusa. Latu si bantu. Bajo menone mete bono one. Kupa kuchiba nambu sawa kusebande. Kuhatu kutu mungu tuku mamu mnyabande. Ile bwana wanela oku ambu ya mbita wa Kristo Jesu. Okwe tumbuka bwana bwana kola ati basho. Bututu wa ya avuleza bwana boso. Bwana kola ileka na kale ilumi. Undi na amba akila ati beklezia. Lunda kusha kibilu wa belochi. Batubena kibitabamba belochi la ntundu eklezia. Kana kabena kibitabamba kolo. Kuna kabitabamba kolo kaya angaka ati beklezia. Tumbuka wane bwana bwana kola. Mba lembea njoko tamima. La lembea mbila latea. Shumbuwa kaza nkangabulu wa bwane. La butu unye busungo bwane, lushila ndaye, nda enjo shimati, kanga mbaya mbetawa, kulu mi haku limbetila. Bunyako sushumba kaa mbita na shimati, uwa njilu na kuyetawe ya telanga. Kanga mbaya mbetawa kuunimile lumi haku yandu haleya, bwekeba ya ayi. Oko one banya isho, lakatu huwa loku la tibe kilezi ya lile isho, la isho banda mbuetawa. Tuya asambe che, la banda che bela tibe kilezi ya. Kutu ushimisha isho tumbo ya mpusa loku luwa ani, ele tumbo ya bakochi bojima. Shua tu ya ntaka nanko. okone banya sho bangangi futo mwana mabutu to chela manelo oku za kuma to Jesu Kristo to senga senga za sho banache boke la banache be la mposa tumbo homba sho mbeya nsandura kuma ya lochi za batu che beya dikamoneza Kristo Jesu la dikamoneza lumu lo shamilone la tansotana lwe libanyangandu kuna sho tumbo ya mbishalo kaku okone lo kushwa tu ya menana lo ku la kuma to Jesu Kristo okone yime lochi ili memotoka yombosa kuyo mesha batu uchia za batu bayi ili dikamune okona yo shume na yate dikamune bunya shungu mbiaka to chokola la mvuru ya sho la bo uche bo kesho za dikamune liko mkukala oku la mvuru ya sho za naka shikinda unye shunga mbu ya nto kimanya za lukumu na mbu ya mpanto achie ndo baana shunga mbu ya njo kola mea dikamune la bambu chibasho banabega kilue ngingo bambu ya nkola mela okona shume na yate unye shungu ato mameponjo okone sota na kari kamonelo kanaba mako chapter ndi yali 10 la asamalo verse ndi an kamala atano onya shungu acho kwa zuri zandi
bachan sori baka kikama iyo kana la kangi ayo bachan sori baka kikama iyo chicha
Kina. nzambi nde tonga bato likambo bato temola nzambi bato bambo tika temola nzambi iyo bambo tonta temola jambolo
nzambi nde tonga bato likambo bato temola nzambi bato bambo tika temola nzambi iyo bambo tonta temola jambolo
nzambi nde tonga bato likambo bato temola nzambi bato bambo tika temola nzambi iyo bambo tonta temola jambolo
nzambi nde tonga bato likambo bato temola nzambi bato bambo tika temola nzambi iyo bambo tonta temola jambolo
nzambi ate
temola jambolo ya
nzambi ate Sambi nde tonga nyama, likambo bato njaka nyama, bato bambo tika njaka kanyama, iyo bambo tata njaka kabato.
Sambi nde tonga nyama, likambo bato njaka nyama, bato bambo tika njaka kanyama. Iyo bambo tata njaka kabato.
Sambi nde tonga nyama, likambo bato njaka nyama, bato bambo tika njaka kanyama. Iyo bambo tata njaka kabato.
Sambi nde tonga nyama, likambo bato njaka nyama, bato bambo tika njaka kanyama.
Me.